Гаспадар з падарункамі.
На зімовыя святы, кажуць мама і тата, прыйдзе ў госці спадар з падарункамі, а ў мяшку яго скарбы, расфарбоўкі і фарбы, шмат цукерак і кніжка з малюнкамі, каляровую майку, шакаладнае яйка і сукенку прыгожую самую, для прыгожай дзяўчынкі пакладзе ля ялінкі. Не праспіце яго, тата з мамаю, хай ялінка каня тухне, хай вячэра на кухне, нам гатуецца, смажыцца, варыцца. Хуліганіць не буду, бо каляднага цуду цэлы год можа потым не здарыцца. Мне прэзент не зашкодзіць. Хай спадар той прыходзіць, і снягурка яго спадарожніца. Дзякуй, дзед барадаты. І для мамы і таты не шкадуй. Твой мяшок не спорожнится.